እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ጥምቀት ብሰንኪ ዝተላዕለ ጎንፂ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሖም ዘይተፈልጡ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ዝዓነወን ዝተወረን ንብረት ናይ ተጋሩ እዩ ክብሉ ኣብኡ ብታ ከተማ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንብረቶም ንዝዓነዎምን ንዝነደዶምን ኣዘራሪቡሎም።
ኣብ ከተማ ወልድያ በዓል ጥምቀት ይኽበርን መናእሰይ ንመንግስቲ ዝቃወም ድምፆም ብደርፊ የስምዑ ኣብ ዝነበሩሉን እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ህይወት 7 ሰባት ጠፊኡ ካልኦት በዝሖም ዘይተነፀር እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ንብረቶም ንኽልተ ግዜ ዝዓነዎም እቲ ዕግርግር ምስተልዓለ ኣምሊጦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኣቶ ሃይላይ ንጉሰ ወለ ማርያም ኣብ ከተማ ወልድያ ን30 ዓመታት ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ዝወረደ ዕንወት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ከምዚ ክብሉ ይጅምሩ።
ዕለት 24 ሕዳር እቲ ንብረትና መንስኡ ዝበይተፈለጠ መፅኦም ያው ቃፂሎም ሞ ተንፂሎም ናይ ተጋድ ንብረት ማለት እዩ። ብሽዑ ምናልባት ልሴስምኩም ዝኾነ ነገር እውን ተለቂቁ ነይሩ እዩ። ምናልባት ከተም ገፂምኩም ተዋድኩም ፐርሜት ተወፂሕኩም ሃይላይ ህንፃ ዓብዪ ድርጅት ሜሪፎ ከም ዘሎ ኣውዲሞ ሞ ቃፂሎም ሞ እዮም። ንብረት የብለይ ኣውዲሞ ሞ እንት ንብረት መንበሪ ትማሊ መዓልቲ ተቃፂሉ ትማሊ ብኣና 2014 ማለት እዩ። ትማሊ ከም ዘሎ ካ ወስካዕ ምሸት ቅፅባ ቃፂሎሞ ነዲዱ ማለት እዩ።
መን እዮም እቶም ዘቃፀልዎ?
እዋ ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ናይ እሞ ገለል ገለን ዘይበሃል እኮ እዩ። ምናልባት እቲ ዘለኩም መረጃ ሰባት ትፈልጦ ትኽእልኹም ከም ዘሎ ተዓዲ ዳርጋ ኣዲሙ ማለት ትኽእል ኢኻ ብዘይ ምግናን ከም ዘሎ ይቲ እዚ ኣብ ገጠር ትግራይ ከተማ ወሪሮም ና እዮም።
ስለምንታይ እዩ ግን ናይ ተጋሩ ንብረት ዒላማ ዝኸውን ዘሎ?
እዚኣ ክንፈልጦ ይከኣልናን እና እታ ከዛረቡ ከለዉ ተጋሪ ይውፅልና ካ መፎክር ሳ እያ ታመልዓኒታ ታ መፎክራ ዝነበሮ ዘይምርግጋ ሓደ ቆልዓመይቱ ብድሕሪ እዩ እቲ ነገር እናንሃረ መፅኡ መጨረሻ ሕዚ ግን ኣነ ንዓይ ጥራሕ ኮንካ ነዚ ከም ዘሎ ምናልባት ናይ ወልድያ ነባራይ ተወላዲ ትግራይ ከም ዘሎ ንብረት የለ ምንም ዝተረፈ የለን።
ንስኹም ሕዚ ኣበይኹም ዘለኹም ብኣካል?
ኣነ ሕዚ ሸሊኹ ኣት ኣለኹ ኮንትራ ተኸበ መኪና መቐልኣት ኣለኹ ኣነ ደካይ ሕዚ ኣት ኣለዉ ኣነ ዳርጋ 3 መዓልቲ ገይረ ካብዝኣቱ ማለት እዩ። ኣነ ብቻካ ብገለመለ ሃዲ መውፅአ ካልኦቶም ደካይ ግን ሕዚ ማዓልታ ተረኪበ እዮም ኣለኹ ሕዚ ኣት እዮም ኣለኹ።
እቲ ዝዓነወኩም ናይቲ ገዛ ይኹን ናይቲ ናይ ንግዲ ንብረት ብገንዘብ ክፍለጥ ዘይከኣል ክትመን ዘይከኣል ክንደይ ይኸውን?
እንታይ ሞ ከምገድ ንክንፅፅልከና ኢኻ ተለማዓንቲ ዝወድመ ናይ መንበር ገዛ ኣብ ፀብፃብ ኣያጠናን ትናይ ክንምሕዚ ግን ፀብፃቡ ዳርጋን ተን ንብረት ስራሕተን ቋሚ ንብረት ነበራ ልዕሊ 3 ሚሊዮን ይኮኑ እቲ ንብረቱ ሆቴል እዩ ነይሩ ዓላታት እዩ ነይሩ ዘመናዊ ሆቴል ምስ ዓራቱ እዩ ነይሩ ኩሉ ዝተማልዐ ብቴሌቭዥን ብገለመለ ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይሩ ልዕሊ 3 ሚሊዮን እቱ ስጋዕዚ ናይታ ድርጅት ፀብፃባ ማለት እዩ
እቲ ንብረት ማለት እዩ
እወ ፀብፃብ ሱ እዩ ነይሩ። ናይ መንበር ገዛ ኣዝዩ ክንፈልጦ ይንኽእል እንታይ ፀብፃብ ከም ዘለና ይፈልጥና ይገ
ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከሎ ዶ?
ኣብ ሂወት ኣብ ተጋሩ ከምቲ ዝለካ ዘለኹ ናብቲ ፀጥታ ኣካል ከይዱ ዕቑባ ስለ ዝጠየቐ ብሂወት ዝበፅሐ ነገር የለን። በታ ግርግር ግዜ ግን ብዙሓት ናይቲ ኣከባቢ ኣብታ ግርግር ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሰባት እና ንፅሃር ሰባት እውን ኣጋጣሚ ዳርጋ ናብ 7 ሰባት ምናልባት ብቪድያ ስሚዕ እያ ነዚኣ ናብ 7 ሰባት ከም ዝመቱ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ።
እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ግን?
ሕሾ ነይሩ ናይ ወልድያ ቡድንን ናይ መቐለ ቡድንን ነይሩ በቶም ቡድናት ዝነበረ ዘይምርግጋዕ እና ዝፀንሐ ስብልካ ጎንፂ ነይሩ ብቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ከም ዘሎ ህዝቢ ያው ዝተዳልዩ ዝፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ በካ ዝተደለዮ ስራሕቲ ተሰሪሑ ከምዚ እዩ ዘሎ ሕዚ።
ትማሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረቦ ሓደ ነዋሪ ከተማ ወልድያ ዝበሎ እንታይ እዩ እቶም ናይ መቐለ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ነዋሪቲ ከባቢ ወልድያ ፀያፍ ቃል ዘይግባእ ፀርፊ እናፀረፉ እሳቶም እዮም ኣልዒሎሞ ትህውከት እዩ ኢሉ ሓቂ ድዩ?
ኣቱ ከለዉ ከምወረ መጠን ኣነ ብኣካል እዚ ክፃርፍ ዝሰማዕኽዎ ደጋፊ ሰማዕኹን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ነገር እናተኻረረ ምስ ከደ ናብ ካልእ ገፅቱ ምስ ቀየረ እዞም ናይቲ ከተማ ንኣበኛታት ካልተማዕዋ ትኽክል ማለት እዩ ወያኔ ፀልና ወያኔ ውደም ወያኔ ትባ ዝብል ነገር ዓይነት እዚኣ ሰሚዐ ኣለኹ እምበር ኣነ ብምሓሩ ከምዚ ኢሎም ፀርፊ ፀርፉ ከም ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዐ እምበር ኣነ ብካል ሰማዕዎ ነገር የለን።
ኣብዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ኢልኹም መልእኽቲ ተመሓላልፉ? ኣቶ
እቲ መልእኽቲ ተሓላልፎ ናይቲ ሃገር መንግስቲ እቲ ዘሎ ችግር ኣብቲ ዘሎ ሕማም ኣትዩ እንተዘይተፈቲሕዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ክቕፅል እምበር ክዝሕል ዘይኽእል ምዃኑ ኢ ንንርዳእ ዘለና ሕዚ ግን እንታይ ኢና ክንብል ዝግባእ ምስ ኩልኹም ዘለኹም ሚድያታት ሜ ከም ዝግበር ከሎ ህዝቢ እንታይ ድያኽዩ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ኢና ዝኣቱ ዘሎ ንብል መንግስቲ ኢደ ኣጭ እንተዘይፈትሕዎ ስራሕ ክትወጣጥ ኣሎ ስራሕ ደለየ ኣሎ ስራሕ እንተዘይረኪቡናዊ ዝኣቱ መብዛሕትኡ ሪኢኻ እቲ ነባራይ ዓብዪ ሰብ ሓዳር ዘለዎ ነብራ ዘለዎ ኣብዚ ነገር እዚ ተሳተፈ ይኮለን የለን ግን ዋና ወጣት ኣብቲ ኣፍላ ዘሎ ወጣት ግን ብዙሕ ተሳትፎ ዝገበረ ስለዝኾነ መነሽ እውን ከገንፈሎ ዝኽኣለ ምናልባት ኣነ ከምናተይ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝጠየቆ ጥያቄ መልሲ ብዘይመርካብ ክኸውን ይኽእል መነሻታት ኮሚታት ዓይነት ቅሬታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካልእ እንደገና ዝተወሰኸ እውን ንዕኦም ዝደፍእ ወይም ዘሰማሩ ሓይሊ እውን ምናልባት ወጣት እዮም ተደሊሎም እውን ሓደ ነገር ክህቡ ዝኽእሉ ክኸውን ክህል ይኽእሉ እዩ
ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ መንግስቲ
ይኹንኣነኮ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ነገር ከይኣቱ ሕዋት ህዝቢ እዩ ሓቢሩ ዝነበረ ሓቢሩ ዝተዋለደ ሓቢሩ ብኩሉ ብማሕበራዊ ንሮ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ ናይ ቀደሙ ሰላም ኮይኑ ንሕና እውን ኣብቲ ዝነበርና ይዓዲ ተመሊስና ሰላም ንክንከውን ምስ ህዝብና ንክንራኸብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣመለካኽታ ከየሉ ሕማቅ ከይሓስብ ናብ ፅቡቅ ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ህዝብነቱ ንክኸውን እየ ትደሊ ሓዋይ
ይቀኒለይ ኣቶ ሃይለ ካልእ ኣብ ከተማ ወልድያ ን19 ዓመት ዝተቐመጠ ወና ንመሸጢ ክዳውንቲ ወይ እንዳ ቡቲክ እዩ ንድሕንነተይ ክበሃል ሽመይ ኣይገለጸለይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ወልድያ ዝፈልጦም ሰባት ዓቂቦሞ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ እውን ይገልጽ ኩነታት ከመይ ኣሎ ኢሉ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይምልስ
ሓንቲ ዳሕና እዩ ብዙሕዝተኣሽሙ ዝብል ነገር ይኮኑ ግን ና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓልና ዘለና ክንወፀይ ካልና ንመብዛሕቲ ገዛውትታት ናይ ተጋርና ኣነሸ ዝካተል ነር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት ኢና ተሓቢና ዘለና ማለት እዩ
ንብረት ነይርካ ዶ
እዎ ናይ ንግዲ ነርና ተዘሪፉ እዩ ትግራዊ ኩሉ ተዘሪፉ እዩ ድኳና
ዝናትካ ድኳን ተዘሪፉ እዩ
እወ
ኣብ ወልድያ ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለካ
ከባቢ 8-9 ዝኾኑ እዩ ኣብይ ንዳዓድጊ ካፋትን ብዙሕ ተኣሽሙ ዝኾኑ ሰባት ዝኒውካል 4-6 ዓመት 5 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ህዝነታቶም መኖሪኦም ናይ ስራሕ ንግዶም ኣሴማ ሆቴል ዝበሃል ነሩ ዝሆቲ ሆቴል ሃይለ ህንፃ ዝበሃል ነይሩ ካና ሆቴል ናይ ተጋር እዩ ዳዊት ዝበሃል እውን ኣሎ ሓደ ኮንትራክተር ሕዚ ናቱ ዘሪፉ ገብረ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ነ ሕዚ ገብረ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ኣብ ክያሳ እዩ ሕዚ ናቱ ፍርጃት ገለ ኤሌክትሮኒክስ እዩ ናብ ጥና ሜድያ ካብ ዝደወካ ምንም ከም ዝግደፉ ገለ ዝብለውን ኢለ ካለ ከምዘይት እዩ ዝገብሮ
ስለምንታይ ንዓኹም ተጋሩ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ትብል
እዚኣቶ ኣነንባዕሊ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መጀመርያ መለሽ ከመከላከያ ተባኢሽም ዝበሃል ከመከላከያ ወያነ ገለ ደቕዶ ወያነ ኮነ የልዑ ነይሩ ምክክር ዝበሃል ከምኡ ዝወሊዶሞም ድሓር ከምኡ ዝወሊዶም ከመከላከያ ብምክኤል መዓልቲ ተኩሶም ተውቀት ኢሎም እዮም መሽዒት መዓልቲ ማለት እዩ ንዓቶም ከምኡ ዝገብሮም ሽዒት መዓልቲ ዝሓን ነሩ ብንግሁ ፅባሒቲ እውን ደግ መንቲ ነይሩ ደጉ ባዕለይ ከረጋግዒ ገለሉ ናይ ክልል ፕረዚደንቲ ማለት እዩ ከረጋግዒ ምስ በለ ቶም ከዓ ዝሓትዎ ትግራዋይ ካዓድና ይፀልና ንሕና ፈዓልና ክነመሓድር ኢና ቆፅያትን ባዕሉ ከመይ ምኳ የፍዘኒ ግን መልክዑ ቀይሮ ናብ ናይ ተጋሩ ድርጅታትን ናብ ናይ ተጋሩ ህንፃታት ናብ ናይ ተጋሩ ንብረታት እዩ ዘይሩት ነገር እ ኣነ ብከመይ ከም ዝገልፆ ይፈልጥ
ናትካ ናይ ምንታይ
ክዳውንቲ ክዳውንቲ
እዳ ቡቲክ እዩ ነይሩ ሕዚ ተሓቢኡኹም ኣብ ገዛ ኢኹም ዘለኹም
እወ ከዓ ኣሉ ከባቢ ሰማይ ንዳዓል ዝኾኑ ኣብ ስታድዮም ካብ ፌደራል ከለላ ሂቦሞ ኣብ ስታድዮም ስ ናይ ከተማ ስተድዮም ሓለዋ ዝተገይሩሎም ኣብኡ ተኣኪቦ ለዉ ሰባት
መን እዮም እዞም ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘብፅሑ ዘለዉ
ናይ ተዓዲ ወጣት እዩበሞ መን ይክብሉ ያካ ወጣት
መንግስቲ እንታይ ይብልኹም
ገብረ እሱ ንዕድል ክርከብካ ኮይኑ ንሕና ኮ ሃዲምና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢና ኢና ዘለና ኣብይ ክረኸብና ንዓና ክእል ይኽእል መንግስቲ ንኽኢሉ ናይ ክልልና መንግስቲ ወፂ ንዓና ዝኾኑ ነገር ትገብረልና ዝኽእል ንዓና እውን ጠይቀና የብና ካብ ክልልና መንግስቲ ከበር ዝገብረልና እውን የብልና
ካብ መንግስቲ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ህዝቢ እንታይ ክሰምዕ ኣለዎ ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ኢኹም ትብሉ
በካ ህዝቢ ካብዚ ዘሎ ሽግር ዝበፅሐ ዘለ ተርክ ካሓሳ ዝደፍቅድ ሕዝብን ተዘሪፍ ነይሩ ክእልካ ይተቐሪ ግን በካ ንስ ዘሎ ህዝቢ ከምዝኾነ ኣመሳች ካብቲ ዘለናየ ቦታ ናብ ዓዲ ንሰበውስ ፕሮባብሊቲ ዝፈክር እያ ዚ
ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፉ ሒለት ዓመታት ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከትን ግጭትን ዜጋታት ንሞት መቕሰልቲ ስደትን ተቓሊዖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ዝተፈጥረ ቅልውላው ንምዝሕሓል ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ከተማ ወልድያ ተረኺቦም ናይ መረጋጋእ ስራሕ ይሰርዑ ከም ዘለዉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ